Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 14.
Ο Πύρος, εξόριστος από τον Πατριαρχικό Θρόνο και την Κωνσταντινούπολη, γύριζε στις πόλεις της Βόρειας Αφρικής και προπαγάνδιζε με ζήλο τις αρχές του μονοθελητισμού. Ο Μάξιμος δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει αιρετικό όταν μιλούσε σε όσους τον πλησίαζαν στο μοναστήρι αλλά και στην αγορά. Ο Πύρος, ως ήταν φυσικό, ενοχλήθηκε. Πήγε στον Πατρίκιο Γρηγόριο, έπαρχο της Αφρικής, και του ζήτησε να μαλώσει τον μοναχό Μάξιμο. Ο Γρηγόριος ήρθε σε δύσκολη θέση. Τον Μάξιμο τον εκτιμούσαν όλοι στην Καρχιδόνα. Ο προκάτοχός του Γεώργιος, όταν του παρέδωσε το οφίτσιο, του μίλησε για αυτό τον καλόγερο με λόγια αγάπης, πολύς και σεβασμού. Δεν είχε το σθένος, αλλά ούτε και την επιθυμία να επιπλήξει τον γέροντα. Ο Πύρος, μαθημένος στο περιβάλλον του παλατιού, δεν μπορούσε να ανεχθεί αντιλογία ή κριτική παρά μόνο από ανώτερους. Αλλά και πριν ανεβεί στον Πατριαρχικό Θρόνο, όταν ακόμα ήταν ηγούμενος της Μονής Φιλιππικού στη Χρυσούπολη, πάλι ο λόγος του είχε βαρύτητα. Έπειτα δεν ήθελε να έρθει σε προσωπική ρήξη μαζί του. Αισθανόταν ότι δεν τον συνέφερε. Συλλογίστηκε λοιπόν πως το καλύτερο για να του κλείσει οριστικά το στόμα ήταν να τον προκαλέσει σε μια δημόσια συζήτηση όπου μπροστά σε ικανό αριθμό ακροατών θα αποδείκνυε την ορθότητα των δικών του θέσεων και θα ανάγκαζε το Μάξιμο να τραβηχθεί ταπεινωμένο στη γωνιά του. Μήνας Ιούλιος, λοιπόν, της Τρίτης Ινδικτιόνος, στην αυλή της Μονής, χώρος μεγάλος που εκτινόταν από τη θύρα του Καθολικού ως το μακρόστενο κτίσμα των κελιών. Στρωμένος με χοντρές πλάκες πέτρας που τις είχα φέρει μερικά χρόνια πριν πλοία από την Πάρο. Μερικά μεγάλα φοινικόδεντρα άπλωναν ευεργετική τη σκιά τους. Κάτω από αυτά μαζεύτηκαν τις πρώτες ώρες του απογεύματος μοναχοί, επίσκοποι των γύρω περιοχών, πολιτικοί αξιωματούχοι αλλά και γέροντες της ερήμου που ήθελαν να ακούσουν τον Μάξιμο. Ο ήλιος δεν ήταν πια στο ψηλότερο σημείο του κύκλου του και δεν μπορούσε να τους κάψει. Οι επίσκοποι κάθισαν σε καθίσματα που είχαν βγάλει οι μοναχοί στην αυλή, μαζί τους και οι πολιτικοί άρχοντες. Πάνω στα όμορφα φωτεινά ρούχα τους γυάλιζαν οι ακτίνες του αφρικανικού ήλιου. Οι μοναχοί και οι γέροντες από τις μακρινές σκήτες κάθισαν πάνω στις ζεστές πέτρες και στα πεζούλια. Ο Πύρος ήρθε τελευταίος με μια άμαξα από την Καρχιδόνα. Ακολουθούσε μια μικρή συνοδεία από τρεις ιερείς. Μπήκε στο ναό, προσκύνησε και ύστερα, περνώντας μπροστά από όλους τους γέροντες, πήγε και κάθισε στο μοναδικό άδειο κάθισμα το οποίο ήταν προορισμένο για αυτόν και βρισκόταν στην κεντρική και καλύτερη θέση. Έψαξε με το βλέμμα ανάμεσα στα σημαίνοντα πρόσωπα να διακρίνει τον Μάξιμου. Δεν τον βρήκε εκεί και αφέθηκε να ρίχνει διακριτικές ματιές, αλλά καθώς δεν τον γνώριζε καλά, δεν μπορούσε να τον ξεχωρίσει ανάμεσα στους άλλους μοναχούς. Εκείνος αντιλήφθηκε αυτή τη μικρή ερευνητική διαδικασία. Χωρίς καθόλου να το σκεφτεί, σηκώθηκε από το πεζούλι όπου καθόταν και στάθηκε μπροστά στους επίσημους καλεσμένους της Μονής Ευκρατά. Τους χαιρέτησε όλους με σεβασμό, αρχίζοντας από τον Πύρο. Όταν τελείωσε, πήγε και κάθισε πάλι στην πέτρα του. Ο Πύρος ξαφνιάστηκε βλέποντας τον αδύνατο πρεσβύτη μοναχό με τα λιγοστά μαλλιά και την απεριποίητη μακριά γενιάδα να περνάει από μπροστά τους. Οι κινήσεις του ήταν απλές, νέου ανθρώπου κινήσεις. Κανένα σφίξιμο, τίποτα περισσότερο από το μέτρο. Το βλέμμα του έβγαινε καθαρό και φωτεινό μέσα από τις βαθουλωμένες κόγχες των ματιών του. Φρύδια πυκνά τα σκίαζαν, το δέρμα αγριεμένο από τον ήλιο και τους σκληρούς ανέμους της Μεσογείου, ρητίδες γνώσης κάτω από τα μάτια και ρουφηγμένες παριές. Τα ρούχα του όπως όλων των άλλων γερόντων. Ο μακρύς σκούρος καφέ χιτώνας με τη ζώνη να σφίγγει την οσφή. Στα πόδια πέτσινα σανδάλια, τα δάχτυλα μακριά, κίτρινα και σκονισμένα. Ο έκπτωτος πατριάρχης ένιωσε περίεργα μέσα στα δικά του μαλακά μεταξωτά ρούχα, αλλά σκέφτηκε πως το μεταξωτό είναι το μόνο ρούχο που μπορεί να κρατήσει λίγη δροσιά στην Καρχιδόνα και στην Αλεξάνδρεια, όπου η ζέστη είναι βασανιστική. Η σκέψη αυτή τον απάλαξε αμέσως από όποιον ενοχλητικό συλλογισμό περί ηθελημένης πτωχίας και στη συνέχεια δεν ασχολήθηκε ξανά με αυτό το θέμα, καθώς άλλα ζητήματα σοβαρότερα κράτησαν την προσοχή του. Όταν ο καθένας είχε πάρει τη θέση του, ο Πατρίκιος Γρηγόριος σηκώθηκε, στάθηκε στη μέση του χώρου και είπε με φωνή δυνατή να τον ακούσουν όλοι καλά. «Κυρέ Πατριάρχη Πύρε, οσιότατη επίσκοπη, ευλαβέστατε μοναχέ Μάξιμε και λυπή Θεοφιλής και ένδοξοι άνδρες, την άδειά σας ζητώ ή να κηρύξω την έναρξη της ζήτησης με θέμα τη διδασκαλία περί της μιας ή των δύο του Χριστού φύσεων, άμα και θελημάτων». Ο Πύρος κούνησε το κεφάλι του καταφατικά. «Ναι, ας αρχίσουμε». Ο Μάξιμος ζήτησε να ξεκινήσουν με την προσευχή του Κυρίου και έπειτα, αν και οι άλλοι γέροντες συμφωνούν, να καταγραφούν τα λόγια που θα υποθούν αληθείας χάριν. «Ναι», συμφώνησαν και οι άλλοι πατέρες. Προσευχήθηκαν όλοι με σταυρωμένα τα χέρια και το κεφάλι ριγμένο στο στήθος, ζητώντας ειλικρινά την άνωθεν βοήθεια και δικαιοσύνη. «Κύριε, εσύ μας είπες, ούγαρ εισί δύο ή τρεις, συνηγμένοι εις το εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Έλα και φανέρωσε την αλήθειά σου, προσευχήθηκε με το λογισμό του ο Μάξιμος. Κάθισαν ξανά και ο Πύρος μίλησε πρώτος. «Γιατί μας διασύρεις, αβά Μάξιμε, εμένα και τον πρώε μου αξιομακάριστο Πατριάρχη Σέργιο και μας αποκαλείς αιρετικούς όταν εμείς σε έχουμε τόσο τιμήσει, μιλώντας για σένα με σεβασμό?» «Με τιμήσατε, είναι αλήθεια», απάντησε ο Μάξιμος. «Αλλά μικρή σημασία έχουν οι προς εμένα τιμές μπροστά στην παραποίηση της αλήθειας, όπως εμφανώς έγινε στο κείμενο της έκθεσης, το οποίο είχε ολέθρια αποτελέσματα στο σώμα της Εκκλησίας συνολικά. Θεωρείς ότι ο δεχόμενος το ένα θέλημα του Χριστού διαταράσει τη χριστιανική διδασκαλία?» ρώτησε ενοχλημένος ο Πύρος. «Αυτός που λέει κάτι χωρίς προηγουμένως να ξεκαθαρίζει την έννοια των λεγόμενων του δεν δημιουργεί τίποτα άλλο παρά γενική σύγχυση, αφήνοντας αδιευκρίνιστα αυτά για τα οποία συζητεί. Και αυτό δεν ταιριάζει σε λόγιο άντρα». «Πες μου λοιπόν, αφού δέχεσαι πως ο Χριστός είναι ένας, είναι μόνο Θεός ή μόνο άνθρωπος?» Ο Πύρος δέχθηκε ότι προφανώς Θεός μαζί και άνθρωπος. «Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι από τη φύση του Θεός και άνθρωπος, ήθελε ως Θεός και άνθρωπος ή ως Χριστός μόνον, ήθελε με δύο θελήματα ή με ένα? Γιατί καμία από τις δύο φύσεις του δεν στερείται θελήσεως και ενεργίας». Μετά από ωρών συζήτηση, κατά την οποία οι θέσεις, οι αντιθέσεις, οι συνθέσεις και οι αναλύσεις έπλεξαν ως περίτεχνο εργόχειρο το διάλογο, όταν πια ο ήλιος έγερνε στην Εσπερία, οι δογματικές αλήθειες του Μάξιμου οδήγησαν τον έκπτωτο Πατριάρχη Πύρο στην παραδοχή του λάθους. Σηκώθηκε όρθιος και με φωνή δυνατή και το δικό του λίγο εξεζητημένο τρόπο, τον οποίο είχε αποκτήσει ζώντας για καιρό ικανός στους χώρους των ανακτόρων, είπε: «Όντως η συζήτηση έδειξε ότι είναι άτοπο να λέγεται καθιονδήποτε τρόπο πως ο Χριστός είχε μία ενέργεια, ότι η θεϊκή του ενέργεια ως ισχυρότερη απορρόφησε την ανθρώπινη. Η μοναδική και αδιάσυστη αλήθεια είναι ότι στον Κύριο Ιησού Χριστό υπάρχουν δύο θελήσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Ο Χριστός υπέταξε εκούσια την ανθρώπινη θέληση στο Θεό και Πατέρα, εξομοιώνοντας το θέλημά του με αυτό του Πατέρα του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος γενόμενος εις τύπον Χριστού, γιατί μόνο έτσι θα ικανωθεί να βαδίσει στο δρόμο της σωτηρίας του. Σκούπισε με ένα μαντίλι που κρατούσε το ιδρωμένο μέτωπό του και συνέχισε: «Ζητώ συγγνώμη για μένα και για αυτούς που προηγήθηκαν. Θα αναθεματίσω τα αιρετικά δόγματα. Θα πάω στη Ρώμη και αφού αξιωθώ να προσκυνήσω τους τάφους των κορυφαίων Αποστόλων, θα εμφανιστώ στον Αγιώτατο Πάπα και θα του επιδώσω λίβελο κατά των όσων ατόπων ελέγχθησαν και επράχθησαν. Ύστερα χαιρέτησε εγκάρδια τους άρχοντες, το Μάξιμο με ένα πλατή χαμόγελο και έφυγε, συνοδευόμενος από τους τρεις ιερείς όπως είχε έρθει. Όλοι ένιωσαν ξελαφρωμένοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ο Πατρίκιος Γρηγόριος και οι πολιτικοί άρχοντες, γιατί δεν ήθελαν κανένας είδους αναταραχή στην περιοχή τους, οι γέροντες από τις γειτονικές σκήτες και τη Μονή, γιατί είχε επικρατήσει η δογματική αλήθεια, και περισσότερο από όλους ο Μάξιμος, γιατί πονούσε πραγματικά όποτε αναγκαζόταν να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Ιονδήποτε και μάλιστα για δογματικά θέματα. Και ακόμη γιατί είχε λαβωθεί το σαράκι της ύπουλης αίρεσης που απειλούσε να φέρει τη σύψη στο γλυκό καρπό της πίστης του Χριστού. Όσοι ζούσαν εκεί κοντά στην περιοχή της Καρχιδόνας χαιρέτησαν ευγενικά και έφυγαν κρατώντας αναμένους δαυλούς. Είχε νυχτώσει πια και φεγγάρι δεν φώτιζε τον ουρανό. Κάποιοι ασκητές κυρίως που είχαν έρθει από μακριά θα έμεναν στη Μονή και θα έφευγαν το ξημέρωμα. Ο Μάξιμος πλησίασε τους μοναχούς που διακονούσαν στη μεταφορά των καθισμάτων στην τράπεζα της Μονής, από όπου και τα είχαν φέρει. Μίλησε μαζί τους, είπε λόγια συνηθισμένα, αλλά βαθιά μέσα του ανακάλυψε μια κούραση και μια θλίψη. Σκέφτηκε πως όλος ο κόσμος του αισθητού συχνά κρύβει πίσω από τη βεβαιωμένη ύπαρξή του μια διπλή αλήθεια. Η πραγματική και καθαρή ύπαρξη και μαζί της η μοναδική αλήθεια υπάρχει μόνο σε εκείνο τον άλλο κόσμο, αυτόν που μερικοί, οι άξιοι, τον βιώνουν από εδώ. Ξανάφερε στη σκέψη του όλα αυτά που προηγήθηκαν. Ανακάλεσε λόγια, κινήσεις, εκφράσεις, διαβεβαιώσεις, αποφάσεις, ομολογίες, απολογίες και συγνώμες. Όλα αυτά υπάρχουν και ταξιδεύουν στο άπειρο. Υπάρχουν και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το σύμπαν. Φτάνουν μπροστά στο Θεό. Παν ρήμα αργών, ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδόσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Άραγε, αυτή την ευθύνη που βαραίνει το λογισμό και τη γλώσσα, τη γνωρίζουν οι άνθρωποι? Αυτά που ακούστηκαν απόψε εδώ είναι όροι αλήθειας ή συγκροτήθηκε απλώς μια σύναξη πατέρων και ανδρών κοινωνικά επιφανών? Αναρωτήθηκε ο Μάξιμος και η θλίψη της καρδιάς του έγινε πίκρα. Έψαξε βαθιά εντός του να βρει ένα φως, μια θέρμη. Πόθησε να λάβει μια βεβαίωση από ψηλά, αλλά δεν ήρθε τίποτα. Μέσα του υπήρχε κενό. Ήξερε πως το κενό αυτό μόνο με προσευχή γεμίζει. Αυτό έκανε. Τα χέρια του δούλευαν μαζί με τους άλλους μοναχούς να συμμαζέψουν το χώρο της αυλής κάτω από το κίτρινο φως των φαναριών. Η καρδιά του αναλωνόταν στη σταθερή επίκληση του ονόματός του, του υπερπάντων ονόματος. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Σιγά σιγά, καθώς η νύχτα όλο και περισσότερο του στήλιγε, με τη σκοτεινιά της, εκείνος ανέβαινε. Η τάξη είχε αποκατασταθεί στην αυλή της Μονής Ευκρατά. Σε λίγο στο καθολικό θα άρχιζε όρθρος. Ο Μάξιμος διέσχισε την αυλή κατευθυνόμενο στο ναό. Τον τελευταίο καιρό πονούσαν τα γόνατά του. Κάθε βήμα και ένας πόνος οξύς. Σκέφτηκε πως γέρασε και αυτός ο λογισμός έφερε γαλήνη στην ψυχή του. «Πλησιάζει το τέλος», ψιθύρισε. Έξω από την πόρτα του ναού τον πλησίασαν δύο γέροντες από μια μακρινή σκήτη, οι οποίοι θα έφευγαν την επομένη. Ήταν ο γέρον Ισαΐας και ο νεότερος υποτακτικός του Μελίτων. Ο Ισαΐας, χρόνια στην ερημιά, είχε λιώσει τα πάθη του στη φωτιά της άσκησης και η ψυχή του είχε εξελιχθεί σε μια φωτεινή, καθαρή, με ιδιαίτερες ικανότητες ψυχή. Τα χρόνια που είχαν περάσει από πάνω του δεν είχαν πάρει τη ζωντάνια από το βλέμμα του και ο νους του ήταν οξυμένος από τον πόλεμο των λογισμών. Ο Μάξιμος τους αγαπούσε και τους δύο, αλλά τον Ισαΐα περισσότερο, γιατί ήταν το αγαθό πρόβατο του Θεού. Σήκωσε το φανάρι του ψηλά να φέξει. Ο Ισαΐας στηριζόταν σε μια ράβδο ψηλή και τα βήματά του, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του, ήταν αργά και προσεκτικά. Ο υποτακτικός δίπλα του τον είχε έγνοια, μήπως και χρειαστεί να τον βοηθήσει. Εκείνος άπλωσε το χέρι του και το ακούμπησε στον ώμο του Μάξιμου. «Αδελφέ, υπέμει, σε αναπάβει το πέρας της ζήτησης?» Ο Μάξιμος τον κοίταξε στα μάτια. Κατάλαβε πως κάτι τον φόβιζε. «Πες μου, γέροντα, το λογισμό σου». Ο Ισαΐας μίλησε χωρίς περιστροφές. Έτσι τον είχε μάθει η ασκητική πρακτική. «Ο Πατριάρχης δεν θα μείνει στη μετάνοιά του. Σε καιρούς θα γυρίσει στην αίρεση». Ο Μάξιμος δεν απάντησε αμέσως. Στο λιγοστό φως του φαναριού, τα πρόσωπα των γερόντων έδειχναν αγωνία. Ένιωσε μέσα του αγάπη για αυτούς, γιατί γνώριζε το βάρος του σταυρού της ερήμου και λύπη για το γεγονός που ανέφερε ο Ισαΐας, γιατί δεν αμφέβαλε καθόλου πως έτσι θα γινότανε. Δεν θα μιλούσε ο γέροντας αν δεν είχε την έσωθεν πληροφορία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο και καλύτερο από την προσευχή. Να το αναθέσουμε στον Θεό. Εκείνος ξέρει, ετάζει νεφρούς και καρδίας. Ναι, ναι, κούνησε το κεφάλι του με τα μακριά άσπρα μαλλιά ο Ισαΐας και στηριζόμενος στη ράβδο του πέρασε μέσα στο ναό. Πίσω τους ακολούθησε ο Μάξιμος.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.